Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава първа от първото послание на апостол Йоан. След като направихме въведение и заспряхме върху първите два стиха, които са като пролог, които ни разкриваха величието на личността на Господ Исус Христос, сега продължаваме от стих трети. Ще говорим за това, как да имаме общение с Бога. В това първо послание на Йоан, наставленията на апостола имат две основни насоки. Вяра в Исус Христос, въплотение Божий Син и братска любов между християните. В това послание, което е любимо на много християни, имаме указание за главните основи на християнското учение – братска любов и преодоляване на греха. Нашата тема тази вечер е извлечена от третия стих, а именно как да имаме общение с Бога. Йоан ще ни разкаже нещо чудесно. Той ще ни обясни как можем да имаме общение с Бога. Една от най-славните перспективи пред нас днес е това, че можем да общуваме с Бога. Това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Първо послание на Йоан, глава 1, стих 3. Това, което сме видели и чули, за трети път Йоан казва това и то вече би трябвало да прониква в съзнанието ни досега. Защо повтаряш това, бихме го запитали ние? За да имате и вие общение с нас, отговаря той. Той казва, че вярващите могат да имат общение помежду си. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Как изобщо ще имаме общение с Бога? Тук наистина има проблем. Бог е свят. Човекът не е свят. Как може да се прикоси тази пропаст? Как можем да съберем Бог и човек заедно, или както се изразява Амос? Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Как ще имаме общение? За да преодолее тази привидно непреодолима пречка, Йоан ще представи три начина, два от тях са човешки и не действат. Другият е Божият начин и той е единственият, който върши работа. Преди да продължим с това, нека да кажем нещо за думата общение. Едно от нещата, които ще ви направят впечатление, ако посетите събрани за общение в големи и богати църкви, е обилната почерпка, която е основата на общението. В една такава църква в залата за общение поставили голям плакат, на който пишело «Веселба, ядене и общение». Човекът посетил това събрание и споделя, че храната не била нищо особено. Веселбата се състояла от плоски шеги, а общението представлявало следното. Един човек слага ръка на рамото на друг и казва «Здрасти, Иване, как я караш?» После изпяват няколко песни заедно. И това е представата им за общение. Откъде идва тази представа за общение? В ранната църква Господната трапеза се е приемала всяка седмица и включвала и пълно хранене. Това било част от общото споделяне и поклонение. В контекста на онези събития, когато оцеляването на вярващите и възможността да се събират заедно е било повод за празнуване, това е нещо наистина забележително. А днес християнската представа за общение се различава от ранно-апостолската. Ако чуете да се съобщава за някакво празнуване в църквата, повече от сигурно е, че ще ви поканя да отидете на общение около трапеза. Нека да ви дам пример за място, където думата общение е използвана правилно. Ако имате привилегията да посетите Оксфордския университет и различните училища, които съставляват този университет, ще останете удивени от различните отдели. Има едно училище, което е специализирано в изучаването на Шекспир. Да предположим, че искате да разберете всичко за Шекспир, понеже искате да се подготвите по този конкретен предмет. В такъв случай отивате в Оксфорд, посещавате училището, специализиращо този предмет. Когато се храните, сядате на масата с другите, които изучават Шекспир. Там се срещате и с някои от преподавателите. Ще ги чуете как разговарят за Шекспир по начин, който преди това не сте чували. Ще чуете много неща, които да ви накарат да разберете, че има много още да учите за Шекспир. И така, започвате да учите, вадите тежки томове от библиотеката, посещавате лекции. И след като сте били в училището 2 или 3 години, ще ви приемат като приятел. Вече имате общение с хората там и ще споделяте наученото за Шекспир. За вярващия общението означава да се събираме и да споделяме Христовите неща. Ние разговаряме за Господ Исус Христос и за Неговото Слово. За такова общение говори Йоан, като казва: «За да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос». Исус Христос е съставен от две имена. Едното е Исус, другото е Христос. И те са едно и също лице, и това е Божият Син. Исус е името, което Той получава при раждането Си, а следователно говори за Неговата напълно човешка природа. Христос пък е името, което говори за Него като за Божия помазаник, Месията. И така, в името Исус Христос ние имаме свидетелство както за Неговата човечност, така и за Неговата божественост. Истински Бог и истински човек. В стих 4 се казва така: «И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост». Това е втората причина, която Йоан споменава за написването на посланието. За да бъде пълна вашата радост. Йоан разбира, че светът не може да даде на човешкото сърце истинска и трайна радост. Такава радост можем да получим само чрез истинската си връзка с Господ Исус Христос. Когато един човек е в общение с Бога и с Господ Исус Христос, той получава една дълбока радост, която не може да се наруши от никакви земни обстоятелства. Както казва един поет: «Източникът на всички мои песни е високо в небесата горе». Прекрасно е да има човек радост. Не просто някаква малка радост, а преливаща радост, понеже имаме общение. Думата «койнония» за общение понякога се отнася до акта на общението. Отслужването на Господната трапеза е акт на общение. Даването е акт на общение. Молитвата е също акт на общение. Но в тази глава Йоан говори за опитността на общението, което Павел има предвид, когато пише: «За да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания». Крайната цел на проповядването, приятели, е чрез изобличение и покаяние мъже и жените дойдат до спасение, и това да донесе голяма радост в сърцато им, както стана с етиопският евнух, който доведе до познание за Исус чрез Филип. Евнухът не продължи пътуването си, говорейки за това колко велик проповедник е Филип. Той продължи пътя си възрадван, защото бе познал Христос. Целта на Йоановото послание е ние с вас да споделим тези чудесни Христови истини, да може Божия Дух да направи Господ Исус и Отец реални за нас по такъв начин, че общението ни да бъде сладко и пълноценно. За стоиците философи радостта, както и всички силни емоции, са нещо, което трябвало да бъде избягвано. Но радостта винаги е била придружаваща новините за Исус. Имаше радост при Неговото рождество. Имаше радост между учениците при тяхното служение. Имаше радост в присъствието на Господа след Неговото възкресение. А сам Исус обеща пълнота от радост на Своите ученици. Исус се моли на Отца за Неговите ученици да имат радост, след като ги остави да продължат делото Му. Радостта е също плод на Святия Дух, казва апостол Павел. А сега се връщаме към проблема, който споменах по-рано. Йоан ни казва, че е написал тези неща, за да имаме общение и за да бъде радостта ни пълна. А радостта ни по естествен начин ще бъде пълна, ако имаме общение с Бога. Но има една пречка обаче, която трябва да се преодолее. Йоан се изправя пред истинска дилема, която всяко Божие дете разпознава. Възможността да имаме общение с Бога е една от най-славните възможности, които ни се предоставят, но надеждите ни се разбиват, когато се изправим пред проблема. И известието, което чухме от Него и известяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Глава 1, стих 5. Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Това означава, че Бог е свят, а ние знаем, че човекът не е свят. Как може да се пресече пропастта между прекрасния Спасител и благовест Николов? Каква огромна разлика има между нас? Как могат да се съберат Бог и човек? Йов търси посредник, който да може да хване Божията ръка и неговата ръка и да ги събере. Чрез Исаия Бог казва: «Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища, като моите пътища». Исаия 55 глава 8 стих. Как може грешният човек да ходи с Бога? Йоан ни казва, че Бог е светлина. Това всъщност е дефиниция за Бога. Бог е светлина, Бог е любов, но Бог е и живот. Как ще имаме общение с Бога? Изглежда, ще се наложи да направим едно от две възможни неща. Или ще трябва да сведем Бога до нашето ниво, или да издигнем човека до Божието ниво. Йоан ни показва невъзможността на първото и после ни дава определение за Бога, като казва: Бог е светлина. Както разбирам, съвременната наука не е съвсем наясно какво точно е светлината. Дали е енергия или материя. Източникът на светлина е едно нещо, но когато включите осветлението в стаята си, тъмнината въгъла се превръща в светлина. Какво е станало? Какво е отишло там до ъгъла и е прогонило тъмнината? И дали действително е прогонило тъмнината? Защото когато източникът на светлина от тавана изгасни, тъмнината се връща отново в ъгъла. Когато Йоан казва, че Бог е светлина, той разкрива много страни от личността на Бога. Макар да не покрива целия спектър от атрибути на Бога, това разкрива много неща за Него. На първо място светлината говори за излъчването, красотата и славата на Бога. Наблюдавали ли сте небето на изток, когато слънцето се появява сутрин в своето великолепие? Веднъж с едни приятели преди няколко години предприехме поход из Рила. Всичко бе много красиво. Прикарахме две нощи в туристическа хижа и когато се събудихме на сутринта, ние всички седнахме и наблюдавахме разпукването на зората. Гледахме как Бог сътворява един нов ден. Всичко бе вълнуващо. Слънцето изниква иззад хоризонта и после величествено се издига в цялото си великолепие и красота. Това бе един незабравим изгрев. Бог е светлина. Друга характеристика на светлината е, че тя се открива. Светлината може да се види, но тя се разпръсва. Тя осветява мрака и ми позволява да видя ръцете си. Аз мога да видя, че съм изцапан и отивам да се измия. Ако не бе светлината, нямаше да видим мръсотията. Светлината разкрива дефектите и нечистотата. Затова доктор Чефър е обичал да казва: скритият грях тук на земята е явен скандал на небето. Но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Послание към Евреи, 4 глава, 13 стих. Нашите грехове са открити пред Него, понеже Бог е светлина. Освен това, светлината говори за чистотата на Бога и Неговата неопетнена святост. Бог се движи без да оставя сянка, понеже Той е светлина. Той е чист. Слънчевата светлина всъщност пречиства земята. Тя не само дава светлина, но изчиства. Много от дамите изнасят дрехите си навън на слънце, за да се изчистят или да се махне лошата миризма от тях. Слънцето е силен почистващ агент. Затова светлината говори за чистотата на Бога. Светлината също така води хората. Тя сочи пътя. Светлината на хоризонта кара пътешествениците да не падат духом. Дава им сили да продължат напред. Бог е светлина. А тъмнината всъщност е нищо повече от отричане на светлината. Тя е противоположност на светлината и враждебност. Светлината и светостта на Бога са в директен конфликт с злите сили на мрака и хаоса в света. Пред нас се появява една дилема. Аз съм едно нищожно създание тук на земята, изпълнено с грях. Няма човек, който да не е покварен. Без Божията благодат за спасение, аз щях да си остана едно непокорно на Бога създание, лишено от всякакво добро. Но Бог ясно дава да се разбере, че не намира нищо добро в нас. Защото знае, че у мен, т.е. в плътта ми не живее доброто, казва апостол Павел, послание към Римляните, 7 глава, 18 стих. Той казва още, няма праведен нито един. В човека не само няма никакво вродено добро, но той е в открито непокорство към Бога. Апостол Павел продължава да ни говори за непокорството в човешкото сърце. Той казва, купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Послание към Римляните, 8 глава, 7 стих. Днес живеем в свят, който се е разбунтувал срещу всемогъщия Бог. Бог е свят. Аз съм грешник. Да, спасявам се по благодат, но как ще имам общение с Него? Как ще ходя с Него? Хората са се опитали да направят това по различни начини, но някои от тях са погрешни. Уважаеми приятели, в нашето предаване от първото послание на Йоан глава 1, разискахме върху това как да имаме общение с Бога. Разгледахме 3, 4 и 5 стихове от глава 1. Защото Бог е светлина и това е достатъчен мотив. В следващите стихове ще продължим да разглеждаме начините за поддържане на общението. Това ще направим в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!